Uchinchi bob.
Masihdan ibrat olib, siz xotinlar ham o'z erlaringizga bo'ysuninglar. Xudo kalomiga ishonmaydigan ba'zi kishilar, siz ayollarning or-nomusli, pokdomon xulq-atvoringizni ko'rib, iymon haqida biron so'z aytilmasdanoq qoyil qolsinlar. Sizning jozibangiz o'rilgan sochlar, taqilgan oltinlar, chiroyli kiyimlar kabi tashqi zeb-ziynatdan iborat bo'lmasin. Ammo yashirin qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning so'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Buning Xudo oldida qadri azizdir. O'tmuş vaqtlarda Xudoga umid bog'lagan muqaddas xotinlar ham o'zlarini shu yo'sinda bezab erlariga bo'ysunar edilar. Masalan, Saro bibi Ibrohimni janobim deb atab, uning so'ziga quloq soldi. Agar sizlar yaxshilik qilishda qunt qilib, hech qanday qo'rquvdan g'ulg'ulaga tushmasangiz, Saro bibining farzandlari hisoblanasizlar. Shunga o'xshab, siz erlar ham xotinlaringiz zaif jinsdan ekanligini hisobga olib, ular bilan oqilona munosabatda bo'linglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lgani uchun ularni hurmatga sazovor hisoblang va ibodatlaringizga halal bermanglar. Xullas, o'zaro hamfikr, hamdard bo'linglar. Bir-biringizni birodarlarcha sevinglar. Bir-biringizga mehr shafqatli va kamtar bo'linglar. Yomonlikka yomonlik, haqoratga haqorat bilan javob qaytarmanglar. Aksincha, duoya xayr qilinglar. Chunki o'zlaringiz ham xayr baraka olish uchun da'vat etilgansizlar. Zaburda yozilishicha, kimki uzoq umr ko'rishni sevib, yaxshi kunlar kelishini xohlasa, u tilini yomon so'zdan tutsin, og'zini egri gapdan tiysin, yomonlikdan qochib yaxshilik qilsin, tinchlikni qidirib uning payidan bo'lsin. Chunki Xudovandning ko'zi solihlardadir. Solihlar fig'oniga u quloq solar, badkirdorlardan esa yuz o'girar. Agar yaxshilik qilishga bel bog'lasangiz, sizlarga kim azob berardi? Hattoki haqiqat yo'lida azob uqubat cheksangiz baxtiyor bo'lasizlar. Do'q popsa qiluvchilardan qo'rqmanglar, dovdiramanglar. Rabbingiz Masihga yuraklaringizdan muqaddas joy beringlar. Dilingizdagi umid haqida sizdan har bir so'ragan kishiga javob berishga doimo tayyor bo'linglar. Lekin buni muloyimlik va ehtirom bilan bajo qilinglar. Vijdoningizni toza tutinglar. Shunday qilib, Masih yo'lidagi yaxshi yurish-turishingizni mazammat qilganlar, sizlarni yomonlab aytgan gaplaridan uyalsinlar. Agar Xudoning irodasi bilan azob chekishingiz lozim bo'lsa, yomonlik qilib azob chekishdan ko'ra yaxshilik qilib azob chekish afzaldir. Chunki Masih ham bizni Xudoga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib bo'ldi. O'zi solih kishi bo'lgani holda gunohkorlar uchun qurbon bo'ldi. Uning badanini o'ldirishgan bo'lsa-da, ruhi tirildi. Masihning ruhi esa borib zindonga qamalgan ruhlarga va'z aytdi. Ular qadim zamonda Nuh payg'ambar o'z kemasini qurayotgan zamonda Xudoning sabrini inobatga olmay, itoatsiz bo'lgan edilar. O'sha kemadan oz kishi, ya'ni 8 jongina suvdan o'tib qutulgan edilar. Mana shu suv hozirgi suvda iymon keltirish marosimining timsolidir. Bu marosimning ma'nosi badanni kirdan tozalash emas, balki Xudodan pok vijdonni so'rashdir. Sizlar ham suvga cho'mib iymon keltirganingizda Iso Masihning tirilishi tufayli najot topdingizlar. Masih esa osmonga chiqib, Xudoning o'ng tomonida o'tirib, farishtalar va koinotdagi barcha kuch-qudratlar ustidan hokimiyat o'rnatdi.